Nu jau pilnīgi skaidrs, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins uz paša ierosinātajām Krievijas un Ukrainas sarunām Stambulā šodien nav ieradies. Tā vietā pēdējā brīdī pavēstot, ka sūtīs delegāciju, kur vada Vladimirs Medinskis, tas pats, kurš Krievijas delegācijas sarunās ar Ukrainu drīz pēc Krievijas iebrukuma un kurš arī noliedzis noziegumus Buča agrāk. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir ieradies Stambulā un Krievu delegācija jau nosaucis par butaforisku un apšaubījis, vai tā vispār var pieņemt kādus lēmumus. Šobrīd zināms, ka Zelenskis tieks ar Turcijas prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu, tā šī tikšanās varētu ilgt vairākas stundas un pēc tam varētu uzzināt ko vairāk par turpmāku sarunu gaitu. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs Zelenski jau ir nosaucis par nožēlojumu cilvēkus skraidu un pieprasa tikšanās. Krievijas un Ukrainas pārstāvju sarunas varētu notikt vēl šodien pēcpusdienā. Sākumā arī no ASV prezidenta Donalda Trumpa bija ziņas, ka viņš varētu ierasties Stambulā, ja tur būs arī Putins. Šodien Trumps pateicis, kāpēc lai Putins tur brauktu, ja es turp nedodos, un ka vispār nekas nemainīsies, kamēr viņš pats nesatiks Putinu klātienē. Mums uz īsu sarunu pievienojas Sandis Šrāders, Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks un Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes loceklis. Labdien! Nu, kas tad pēc šādiem manevriem, kur Putins pats ierosina sarunas, pats neierodas, atsūta pat ne otrā bez ārlietu ministra, trešā faktiski līmeņa delegācija, tikmēr Zelenskis izspēlē triku, ierodas, gatavs runāt gan tikai ar Putinu. Kāda inerce varētu būt visiem šiem ierašanās, neierašanās manevriem gan šodien, gan varbūt arī ilgākā termiņā, jo katrs varbūt ir iezīmējis jau kaut kādu atkal paliekošu iespēju uz turpmāko iespējamo sarunu procesu?
Krievija un Putins jau neko nedara tāpat vien. Es domāju, ka visiem aicinājumiem un visām darbībām un visiem pieņemtajiem lēmumiem ir kaut kāds strateģisks mērķis. Ja Putins būtu pats ieradies uz tikšanos ar Ukrainas prezidentu Zelenski, tas noteikti būtu indikators tam, ka Krievija ir gatava sarunām un ka varētu runāt par pamieru un pēc tam par ilgstošu mieru. Ņemot vērā to, ka Putins nav ieradies uz tikšanos Turcijā, kur viņš pats ir tā kā piedāvājis, un tur ir ieradies Ukrainas prezidents, tas noteikti norāda to, ka Krievija joprojām var atļauties karot, kad ir tālajošāki strateģiski plāni, un šī zema līmeņa delegācija, kur tiek nosūtīta padomnieki kultūras jautājumos, noteikti būs ar konkrētām instrukcijām no Kremļa, kas ir jāpiedāvā Ukrainas pārstāvjiem, lai Krievija piekrastu jebkādiem pavērsieniem karadarbībā. Mans redzējums un prognoze ir tāda, ka neviens no šiem piedāvājumiem nebūs samērīgs, tas nebūs sabalansēts, tas nebūs godīgs un šīs prasības nebūs pieņemams ne Ukrainai, bet tās noteikti varētu būt pieņemams Krievijai, ja Ukraina šādas prasības pieņem. Es domāju arī, ka šis vēstījums, ko Putins ir tā kā veicis nosūtot, pats atsakoties ierasties Ankarā un nosūtot zema līmeņa delegāciju, parāda to, kā Krievija vispār izturās pret Ukrainas vadību un Ukrainu, ka Ukraina vienmēr tiek noniecināta un atstāta tādā lomā, kur tās liktenis vienmēr tiks izlemts lielvaru starp. Piemēram, sarunās ar Amerikas Savienoto Valstu prezidentu Donaldu Trumpu.
Kā viņš arī šodien pats arī ir izteicies, tikmēr ASV valsts sekretārs, kurš šodien arī ir Turcijā, tiesnes Stambulā, viņš visticamāk ir Antalijā, kur tieks NATO ārlietu ministri, viņš šodien ir paziņojis, ka šis kars nebeigsies ar militāru risinājumu, bet gan ar diplomātisku, ar iepriekšēju un šīs dienas manevriem, kā jūs redzat, diplomātisks risinājums ir pietuvinājies vai tieši otrādi, nu jau sāk atkal attālināties, zinot, ka Krievija praksē turpina aktīvi uzbrukt, tiek runāts par vēl jauniem uzbrukumiem, tagad uz sarunām īsti neierodas.
Diplomātija, protams, ir līdzeklis, kā atrisināt konfliktus un karus, bet tad visām pusēm jāsaprot, ir, ja netiek panākta vienošanās, tad kāda puse kaut ko var zaudēt un kaut ko var iegūt. Eiropas Savienība nesen arī pirms šīm sarunām nāca klajā nākamo sankciju paketi Krievijai. Nav pat skaidrs, kura pēc kārtas tā ir, bet es domāju, ka sankcijas ir tik nenopietnas un Eiropas Savienības attieksme pret karu Eiropā ir tik nenopietna, ka pat Krievijas sabiedrotā Eiropas Savienībā Ungārijas līderis Orbāns neiebilst pret šādu sankciju piemērošanu Krievijai. Tajā pašā laikā Rietuma un īpaši Eiropa ir aktīvāk pirkusi fosilos kurināmos naftu un gāzi no Krievijas, nekā atbalstījusi Ukrainu. Patreiz tirdzniecības deficīts Eiropas Savienībai ar Krieviju ir vienādā apmērā ar finansiālo un militāro palīdzību, kādu Eiropas Savienība ir sniegusi Ukrainai. Jā. Es domāju, ka tas ir ļoti skaidrs rādītājs tam, ka rietumi nav bijuši pietiekoši izlēmīgi atbalstā pret Ukrainu, tādēļ diplomātiskie līdzekļi vienkārši nedarbojās.
Jā, nu šobrīd Stambulā Zelenskis runā ar Erdoganu, pēc tam varbūt vēl kādas sarunas, bet bez Krievijas nopietnas iesaistes tur nekas uz priekšu tā būtiski pavirzīties arī visticamāk, ka nevar un nevarēs. Šobrīd, kas varētu būt šajās sarunās, varbūt drusciņu vēlāk, vai kā, kas tomēr iekustina to miera procesu būtiskāk? Ir kaut kāds leņķis, to visu var iekustināt?
Noteikti, kad ir dažāda veida pavērsieni, un patreiz vadošo rietumu valstu līderi atrodas tuvajos austrumos, prezidents Trumps ceļos apvienotiem Arābu Emirātiem, NATO valstu līderi turpatās Turcijā, bet ne galvaspilsētā, bet Antālijā. Es domāju, ka visi, kas atrodas šajā reģionā, patreiz var apmainīties ar informāciju un pieņemt kādus būtiskus lēmumus. Ja, piemēram, Trumps un NATO valstu līderi ierastos Turcijā, un pieņemtu kādus būtiskus lēmumus, piemēram, par sankcijām, kas skar naftas un gāzes sektoru vai arī militāriem līdzekļiem, kas būtiski var mainīt kara gaitu un Ukrainas spēju aizstāvēties par Krievijas armiju, tas noteikti mainītu Putina arī pozīciju un spiestu viņu nosēsties pie sarunu galda ar Zelenski, kuru atbalsta rietumu pasauli.
Šobrīd pagaidām ziņu par ko tādu, vismaz ļoti konkrētu, nav. Mums tagad ir jāgaida. Sakām lielu paldies Sandim Šrāderam, Latvijas ārpolitikas institūta pētniekam, Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes loceklim.